verš zo Žalmu 140, 141 a tam veršík 1 až 8. Aha, 1 a 8. Žalm Dávidov, Hospodine, volám na teba. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. A 8. verš. Lebo k tebe, Hospodine, Pane, sú obrátené moje oči, k tebe sa utekám, nevylej mojej duše.
Ako malý Samuel uvidel most, ako žalmista Dávid má obrátené oči k Hospodinovi, u ktorého je pomoc, tak vlastne celé moje zamyslenie bude dneska o očiach. Na stanici nastúpil do vlaku starší muž a žena a s nimi dospelý mladík. Ukáže sa, že sú to rodičia a syn. Sadnú si do kúpe, kde už sedí asi 40-ročný muž, vojak a drží v ruke rozčítanú knihu. Slušne pozdravia, vyzlečú si kabáty a posadia sa oproti sediacemu mužovi. Keď sa vlak pohne, mladík, ktorý sedí pri okne, úžasne to obracia svoju tvár k otcovi a volá: Oci, tie stromy sa tak rýchlo mihajú. Oci, pozri na tú farbu stromov. Mami, to je nádherné, ako letia tie obláky. Sú ako rozutekané ovečky po paši. Ocko, nezdajú sa ti tie vrchy z diaľky také maličké? Vojak sediaci oproti najskôr nechápavo dvíha obočie, preguluje očami, no snaží sa neotrhnúť zrak od knihy. A prichádzajú ďalšie otázky a nadšenie v hlase mladíka sa stupňuje. Vojak nechápavo krúti hlavou a pri ďalšej otázke zabuchne hlasno knihu, vidno, že je nervózny a rastie v ňom hnev. Nechápe láskavé odpovede rodičov a kľud, akým všetko počúvajú a ako vnímajú celú situáciu. Potom nevyberavým spôsobom s dávkou rozčúlenia sa obráti na rodičov. A čo ten človek prvýkrát vidí? Stromy? Veď sa správa ako malé dieťa, keď dostane novú hračku. To sa nedá počúvať. Matka si už po niekoľkýkrát utrela kútik od oka. Otcovi už stekajú po lícach slzy, no je v nich zvláštny jas a radosť. Usmieva sa cez slzy. Áno, pane, máte pravdu. Náš syn takmer 20 rokov čakal na operáciu očí. Ako malý ani neštvoročný oslepol pri autonehode a až teraz našli lekári spôsob, ako mu pomôcť. A práve dnes mu zložili obvazy. A tak sa veľmi teší, že po dlhej dobe opäť vidí. Vojak pobledol a zmlkol. A jemu sa v očiach zaleskli slzy. Ako sme častokrát hotoví a rýchli v posúdení, odsúdení situácie a ľudí a necitlivo dávame najavo svoj postoj, názor, zvyčajne bez skutočného poznania situácie a pravdy. Častokrát veľmi kriticky zrážame a zostuďujeme iných, hoci sme sami na míle vzdialení od pochopenia veci. Otvorme si spolu verše v Matúšovi 7, 1 a 6 a poprosím, aby som brata Michala, Matúš 7, 1 a 6 a potom by som poprosila Jožka Krajčího, keby nám prečítal Lukáš 6, 41 a 42. Matúš 7, 1 až 6 a Lukáš 6, to je Jožko 41, 42.
Pozri, v oku máš brno. Pokrytec Vyber najprv brno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať zmietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté psom a nehážte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a nedostahali vás.
Dobre, ďakujem.
Lukáš 6. kapitola 31. až 42. verš. A ja toto, že vidíš divierko v oku svojho brata a brno vo vlastnom oku, alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj, nech vymeň divierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám brna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, vidíš, pokrivče, najprv vymeň brno do svojho vlastného oka a potom prezrieš, aby si vyňal divierko, ktoré je v oku tvojho brata.
Ďakujem. A Ježiš určite v svojej dobe mal okolo seba mnohých takých vojakov, ktorí nechápali situáciu, ktorej žijú a vlastne ani životy iných ľudí. A tak prichádza s naučením. Čítali sme to, čo pán Ježiš povedal, zachytil to Matúš aj Lukáš, pretože túžbou Božou bolo aj Kristovou, aby každý človek prezrel, aby sa pozeral do očí skutočnej pravdy. Ježiš neodmieta každé posudzovanie alebo kritiku, ale vyzýva nás, aby sme to robili s pokorným srdcom a v láskavom duchu. Nie pokrytecky. Jeden ten príklad Lukáša hovorí, nebuďte ako pokrytci. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý príde a skutočne akoby oboznámi toho človeka s pravdou a pokrytcom? Vedeli by ste mi povedať? O čo ide človeku, ktorý prichádza v tom krotkom, láskavom duchu k svojmu bližnému, vidí niečo zlé, že je niekde mimo cesty, alebo že by mohol sa zablúdiť od tej cesty pravdy a medzi pokrycom. Áno, áno. Je to cieľ toho všetkého. A preto aj tieto dva naučenia pán Ježiš dal, aby sme pochopili, čo je aj cieľom toho napomínania alebo všímania si jeden druhé, lebo máme byť voči sebe všímaví. Začnem naše premýšľanie možno trošku naivnou otázkou, ktorú vám položím. Už vám niekedy spadlo niečo do oka? Máte s tým tú skúsenosť? Možno malá muška, smietka, keď sa rozvíri prach na ceste, alebo zjedla nejaký kúsok niečoho, s čím robíte, aj kameň napríklad, keď sa dlátom do niečoho robí, alebo farba ti frkne, to viete, vápno, keď sa bieli, alebo farbou niečo maluje, môže do oka. Keď robíte s kovom, tak sú nebezpečné tie také tie maličké, no áno, špony, ktoré. A ako vtedy zareagovalo vaše oko, pamätáte si ešte? A čo sa stalo, keď ak ste to zažili? No. To, že sa to deje a postupne si ukážeme, že tým, tou smietkou, tým niečím, čo nám bráni dobre vidieť, je hriech, tak vieme, že aj na mnohých statiach písma máme napísané, že máme pozerať akoby na svojho brata, aby si neniesol následky jeho hriechu. Čiže aj ten pohľad, prečo ten človek vlastne je na ceste hriechu, je preto, aby sa neminul cieľa, ale keď ja to vidím a nenapomeniem ho v láske, tak vlastne ten hriech, ako by som bola súčasťou toho hriechu. Matúša 18.15 máme známe verše, ako máme vlastne pracovať s ľuďmi, u ktorých vidíme viditeľný hriech, otvorený hriech. Je tam celá postupnosť a u Timotea apoštol Pavel tiež píše, tým, ktorých rešia, karaj ich pred všetkými. Keď čítame súvislosti tých udalostí, tých veršov a tom, akom duchu Ježiš kázal, vieme, že tu ide o výchovu, povzbudenie toho človeka, ako Jožko hovorí o prinavrátenie toho človeka, lebo mi záleží na ňom, aby bol zachránený. A vlastne aj taká cesta potom, ktorá nás má viesť tomu človeku, je cesta modlitby, cesta súcitu, cesta aj mlčanlivosti a cesta vlastne chcetia sa vcítiť do, do života toho človeka. Cudzí predmet v oku aj úplne maličký vie byť nepríjemný, oko bolí, slzy, máme obmedzené videnie, častokrát pre tie slzy mnoho biblických veršov, ako nám hriech zastiera zrak a niekedy tá bolesť vstúpa až do hlavy. Záhadou v tomto podobenstve je akoby trieska, ktorá nebolí v oku. Ale keď tí, ktorí máte lekárske vzdelanie, je tu Janka naša veja priamo na očnom robí, tak viem, že keď úplne aj malilinka, smietka, ja mám tiež také veľmi citlivé oči a viem, že Majka so mňou aspoň dvakrát bola až v nemocnici v Mikuláši, lebo keď sme šli po meste a trošku sa zvíril prach, už som mala v oku a oko očervenelo a jednoducho slzy a nevidela som, museli sme ísť. Hoci malilinku sa aj doktor smial, že či som s takou malou smietkou tam mala prísť, ale nie a nie, vím z oka, oko bolelo, až hlava bolela a napuchlo to všetko až. Takže keď z medicínskeho hľadiska sa pozrieme na to, tak vieme, že už aj malilinke vlákienko podráždi vlastne oko a je vylúčené, aby sme necítili, že niečo v oku máme. Ježiš tu hovorí, že ten človek má kládu v oku a ide vyberať ivierko, ako keby nevedel, že tam niečo on má. Niektorí čitatelia sa môžu si pomyslieť, že sa asi Ježiš pomýlil, keď používa ilustráciu, ktorej možno nerozumie. Rečníkom sa to občas stáva, že hovoria o niečom, čo mu nerozumejú. Ale keďže poznáme Ježišov spôsob vyjadrovania, ako využíval obraznú reč a podobenstva, aby ľudia porozumeli pravdu, tak veľmi presne môžeme pochopiť, o čo Ježišovi ide a čo tým sleduje. A na druhej strane Ježiš ako malý chlapec vyrastal a pracoval v stolárskej dielni. Pracoval s otcom, takže určite zažil veľakrát, keď sa mu triesočka z dreva hoblovalo sa, pílilo, robilo sa, že mu nejaká smietočka alebo triesočka sa dostala či už do oka, do ruky, hoci kde. A matka mu určite veľakrát tie smietočky alebo tie triesky vyberala. Bolo to určite bolestivé, nepríjemné, je to nepohodlné aj človeku ísť niekde po ceste, keď na jedno oko nevidíte, slzí vám. A tak aj pochopíme, aj poslucháči Ježiš ich viedol k tomu, aby porozumeli, že nejde o výnimočnosť tej triesky, že keď sa vám dostane do oka alebo do tela, že neboli, ale ide o to, že oko není citlivé. Citlivé vlastne na tú triesku. Ježiš otvorene hovorí, čo všetko môže priniesť hriech do života človeka. Že človek má otupené svedomie, stráca cit, postupne získava zvrátené myslenie, podceňuje moc hriechu a zla. A nebolo to len v tej dobe, ale aj dnes. Oči boli v Ježišovej dobe vnímané ako synonym človeka. Keď otvoríte písmo alebo konkordanciu, tak na ten podtitulok oči nájdete veľmi veľa veršov a je dôležitosť dávaná telesnému aj duchovnému zraku. Spomínali sme už dneska Evu, ktorá videla, čiže tá žiadostivosť tých očí. Oleje je napísané, že mala chúlostivé oči, čiže škúlila a tak ďalej. Čiže takéto malé detaily, ktoré sú, ale majú veľkú výpovednú lehotu. Nedávno sme sa aj v úkole učili, že ak ťa oko zvádza k niečomu, radšej ho vylúp, však, že tam je tiež o tom pôsobení zlá hriechu. Trieska ilustruje ľudský hriech, ktorý vstupuje do života zvonku, je niečím cudzím, cudzorodným a nemalo byť súčasťou stvoriteľovho plánu. Pán Boh nechcel, aby sme poznali zlo a zakúsili vlastne aj ovocie toho zla. Hriech je vždy bolestivý, ťaživý, vyvoláva obavy, strach, slzy, bolesti. Strácame orientáciu, vytvára sa nám akási clona, zahmlieva nám pohľad na všetko, aj na seba. Ten hriech aj na seba, pretože keď ja si niekedy uvedomím ten hriech, tak hneď sústreďujem svoj zrak na iných, aby som si ho nejako aj ospravedlnil. Ako malá smietka, ktorá sa nevyberie a nechá sa tam, môže spôsobiť časom infekciu, zápal, veľmi bolestivý a zdlhavý proces uzdravovania, dokonca môže dôjsť aj k slepote, keď si človek nedá von z oka niečo, čo tam pôsobí ten zápalový proces. A niečo podobné je aj s hriechom, ktorý môže byť nepatrný, no má vždy ničivú silu. Boh ochránil oči zvláštnou citlivosťou a reflexom zatvárania očí, aby do toho zvonku nevniklo. Aspoň, viete, keď idete aj na to očné vyšetrenie, len vám tam trošku fúknú, alebo tak a hneď človek, pani, veď otvorte oči a furt zatvárame, že Pán Boh nám to dal pre ochranu oka, lebo oko je veľmi citlivé a ľahko zraniteľné, tak nám to dal. Myslíte, že nám Pán Boh dal niečo také, aby sa to zlo a hriech nedostalo aj do nášho vnútra? Že to ochránil aj proti hriechu nás nejako? No, určite, určite. Mnoho biblických veršov nám hovorí, aký má byť náš, prvoradie náš postoj k tomu hriechu. Či vidím hriešnosť hriechu, na mnohých miestach je sprotivte sa tomu zlému, čiže aj hriechu až do krvi a tak ďalej. Má byť aj naše vnútro, oči, uši, všetko máme uzatvárať sa takým veciam, ktoré môžu naozaj podporiť tu v nás to premyšľanie o tom zlom, ktoré by nám mohlo vlastne priviesť nás až k smrti. Častokrát sa uspokojujeme, že sme v podstate dobrí, lepší ako ľudia okolo nás, veď ako adventisti nezabíjame, nekradneme, nesmilníme, staráme sa primerane o rodičov, nesvetíme nedelu, ktorá je biblickým znamením šelmy, snažíme sa žiť zdravšie, používame rozumne financie, podporujeme Božie dielo, modlíme sa, čítame. Tak častokrát sme spokojní a ani nevnímame, že niečo nás je, čo není správne, čo nás má tlačiť, znepokojovať, čo zhoršuje náš duchovný zrak. Ale častokrát, aby sme sa v svojom vnútri urobili takými lepšími, tak sa obraciame svoj pohľad na slabších, horších, hriešnejších okolo nás. A tých posudzujeme. Tí robia to, veď tí ešte aj to. Tí až to robia, no ja až tak toho moc nerobím. Hriechy tých druhých rozpoznávame ľahšie a hneď. Vidíme naše hriechy len ako malé zaváhanie, niečo, niekde sme zakopli, podcenili sme situáciu, veď sme slabí, ľudskí, veď není to nič také vážne. Tak častokrát však máme nutkanie a takú vnútornú potrebu a presvedčenie, niektorí to hovoria aj svätým povolaním a bratskou povinnosťou, usvedčovať a umravňovať svojho brata a odstraňovať triesky z jeho oka. Preto aj ten verš, ktorý sme čítali, Pán Ježiš tam hovorí, a mnohí z tou kládou v oku povie, dovol brat, aby som ti vybral z oka triesku, íverček, smietočku, ktorú tam máš. Na prvý pohľad by sa zdalo, že keď to tento človek povie, tak je voči nám citlivý, záleží mu na nás, má nejaký taký samaritánsky prístup, je horlivý, je strážcom brata. No nevždy, práve preto Ježiš alebo Lukáš si všíma ako lekár aj to iné vysvetlenie, lebo vidí, že nevždy je to v bratskej láske a tu na tieto dve časti práve o tom popisujú, že sa to nedeje skutočným zámerom, cieľom človeku pomôcť, zachrániť ho, ale mnohokrát je to preto, že chceme upozorniť na škvrnu v povahe brata, zviditeľniť jeho nedostatky, odsúdiť ho svojou vlastnou spravodlivosťou. Určite poznáte, ako evanjelisti popisujú, keď prichádza do chrámu farizeus a publikán. A kto odchádza ospravedlnený? Ten v ľudských očiach hriešny, ktorý sa toľko nemodlí, toľko nepostí, toľko desiatkov nedáva, ktorý je taký hriešný. Ale ten zrak toho farizea nevidí, že ten publikán prosí, Bože, odpusť mne hriešnému. Ja vidím, Bože, v tvojej prítomnosti, že som hriešný a potrebujem odpustenie. Farizeus hovorí, veď ja toto, Pane, pozri sa, aký som ja úžasný. Ja všetko robím, ja som úplne vzorom, na mne nenájdeš nič. Ellen Whiteová v hore, v myšlienky z hory blahoslavenstiev k tomuto píše. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Neposudujte podľa seba iných. svoje názory, chápania povinnosti alebo aj vlastný výklad písma nepokladajte za platnú normu. Neodsudzujte v srdci tých, čo sa nesprávajú podľa vašich predstav. My nevieme čítať v srdciach ľudí, môžeme posudzovať iba zovňajšok viditeľný hriech. Nepoznáme úmysly a pohnutky. To my nevidíme, ale vidí to Boh. A hoci všetko vie a pozná, s každým vie zaobchádzať láskavo a súcitne. Ján píše, že Boh neposlal syna, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. A v náboženstve, kde chýba Kristova láska, chýba tam Kristus. Nie je to v ňom teplo, svetlo. A tieto verše, ako keby nám hovorili, že kým sami nebudeme tým kolíriom, masťou na oči Duchom Božím potretí, kým nám Duch Svätý neukáže náš hriech a tú pravdu o nás a vlastne nevyznáme a nezriekneme sa toho, tých svojich hriechov a tých svojich poblúdení, kým Boh neobráti naše srdce k sebe, nie sme ani schopní obetovať sa za brata a ísť v láske za ním a kráčať tou cestou pokánia s ním na modlitbe, na pomoci akejkoľvek a aj v tom, že budem možno mlčať o tom. A nebudem vidieť zmysel tej pomoci tým, že ho pred ostatnými budem usviečať, ohovárať a dávať na bubon, že sa v mojich očiach vidí, že ten brat je v tom tak veľmi chybujúci. I ten najmenší hriech zraňuje Boha a uráža preukázanú Božiu lásku a milosť. Aj ten najmenší hriech, myslím môj hriech, nie toho druhého, ale aj ten môj najmenší hriech je v očiach Božích stále hriechom. Hoci ja v mojich očiach vidím, že ten brat viac hreší horším hriechom. Mal by byť pokáraný, vylúčený, mal by ani nechodiť možno do spoločenstva, lebo tak veľmi zhrešil. Ale keď sme Božej blízkosti pod Kristovým krížom, Kristus zjaví, koľkokrát bolo mne odpustené a je mi každý deň odpúšťané. A preto nie je našou vecou vynášať súdy. On sa už nezmení, ako sa odváži sem prísť, Boh mu to už ani neodpustí, nemôže ho Pán Boh požehnať, lebo stále hreší, klame, ohovára, nechodí do spoločenstva, neslúži. A častokrát, keď počujeme kázne alebo niečo si čítame, tak myslí nám tak prebehne. No to je priamo ušité na môjho muža, na moje dieťa, na môjho brata vo zbore, na kazateľa, ten tak nežije, možno môj priateľ, kolega, ktorý sa má za kresťana. On by to mal vedieť, mal by to chápať, akože to nechápe, že tak veľmi hreší. Mal by sa zmeniť, mal by nehrešiť, mal by činiť pokánie, mal by si možno so mňa brať príklad, lebo ja v tom nehreším. Ale tieto state opäť to, Pán Ježiš to hovorí učeníkom a chcel ich naučiť, aby videli a aby dovolili Božiemu duchu odkryť ich vlastné hriechy, ich odmietnutie Krista, ich lahostajnosť a vlažnosť, to, že sa zahrávajú s hriechom, to, že majú tvárnosť pobožnosti. Apoštol píše veriacím Timoteovi a veriacím, u ktorých Timoteus je, hovorí, a máte tvárnosť pobožnosti, ale ste nadutí, pyšní, bez lásky, neláskaví, zapírate Božiu moc a pohrdáte Božou láskou. Pán Ježiš neprišiel na zem iba preto, aby predstavil Boží charakter, ale aby nás aj naučil poslúchať Boha a žiť v jeho blízkosti. V neustálom spoločenstve s ním, o tom sme si aj u kole hovorili, v Božom slove nám je zjavená Božia vôľa pre život každého z nás. Iba vtedy, ak naozaj sme v dennom pokáni a odovzdaní sa Pánu Bohu, sme Pánom Bohom aj použiteľní pre iných. Dovolme Bohu, aby nás učil, vychovával, nielen čo máme v danej situácii robiť, ale aj ako to máme robiť. A práve tá Matúš 18 nám hovorí o tom postupnosti. Choď medzi štyrmi očami, porozprávaj s ním, modlí sa s ním, vráť sa možno k nemu. Ak to naozaj nepôjde, tak prizvi ďalšieho brata. Zase spolu sa modlite. Zase o tom rozprávajte. Ak nie, až potom. Až potom to daj cirkvi alebo vonku. Na druhej strane tento verš nám vôbec nehovorí, aby sme sa nestarali a nevšímali si našich blížnych, aby sme nemali postoj, čo ma nepáli, alebo nemám hasiť to, čo ma nepáli, aby sme nebagatelizovali zlo, aby sme neprivierali oči pred zjavným hriechom, ale nás vlastne tieto verše učia, že skôr ako tak urobíme, alebo ponajprv predovšetkým, dovolme, aby Boh očistil najskôr nás. A potom aj ten veršový, keď prezrieme, môžeme ísť vyberať smietku z oka brata. Jeden duchovný, biblický, zmýšľajúci človek hovorí, skôr ako chceš uvidieť tvár človeka, čiže chceš s ním ísť do kontaktu, je potrebné, aby si videl tvár Boha. A Boh ti ukáže, kto si ty, kto je ten človek, že je to takisto milované Božie dieťa, a kto je Boh. Že súd je Boží, nie náš. Nejde tu o to, že vidím ten hriech a pomenujem ho, k tomu nás Pán Boh vyzýva. Ale tu ide o odsudzovanie toho človeka tak, ako by už ten človek nemal vôbec právo na zmenu, a tým vlastne šliapeme po milosti Božej, pretože milosť Božia a dobrota vedie človeka k pokáňu, nie my. Naše výčitky tomu človeku, naše ponižovanie, pohrdanie tým človekom a to, že to rozprávame všetkým, čo by ten a ten človek mal urobiť. Už sme hovorili o tom verši, ale zase ho pripomeniem, lebo je veľmi dôležitý zo Žalmu 139. Preskúmaj mňa, silný Bože. Poznaj, Bože, moje srdce. Mňa skúš, vyskúšaj. Poznaj moje myšlienky. A vidí, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. A Ján v 1. Jánove hovorí, keď vyznám svoje hriechy, on je verný a spravedlivý, aby mi odpustil a očistil ma od každej neprávosti. Vieme, že na vyberanie viem aj vejaké, často mi, zase som mala o polnoci človeka, ktorý prišiel a už mal oko zapálené, lebo niečo zváral, alebo ja neviem, niečo robil na sústruhu a mal tam tú šponu, no neviem, ako to presne povie, no taký ten iverček toho. A musela som ho pod prístroj až dať, lebo mal tak privreté oči a zapálené, opuchnuté. A to je prax, že vlastne aj ja viem, že keď Milan mi dá čo vyberá, alebo ja musím si dať okuliare, alebo nejakú lupu si dáme, alebo možno pod nejaký ten prístroj, a musím byť tak tesne toho človeka, aby som to videl a vybral to z toho oka, alebo z ruky, alebo odkiaľ. Musím byť tesne a tá tesnosť niečo vyjadruje, keď som tesne pri ňom. Ale čo je paradoxné, že často aj v cirkvi sa do čistenia očí blížnych veľmi púšťajú ľudia, ktorí sú najďalej tomu človeku. Nemajú s tým človekom úprimný vzťah srdca. Možno ani nevedia, ako došlo k zapichnutiu tej triesočky iverka, ako ten človek, čo všetko urobil, aby sa to nestalo, ale ono sa to stalo. Ako s tým ten človek bojuje, koľko sa modlí, koľko to odovzdáva Bohu, ale je to tam stále. A ten človek povie, ja som to počul od toho, lebo to povedal ten a určite je to pravda, je to tak a poviem to ďalším 5. a 10. Ten človek urobil to a to a nemal by to urobiť, lebo je vedúci, lebo je to, lebo je ten, lebo je manžel, otec rodiny, lebo je kazateľ. A cítime také oprávnenie vyčistiť tie oči tých našich blížnych. Ale toto nás vedie k tomu, aby sme tam hovorili, ako ty, ktorý máš brvno v oku, povieš, idem vybrať tú smietku. Dbajme o to, aby naše oči neboli zalepené špinou sveta, aby neboli zaslepené pýchou, sebectvom, sebestačnosťou a lahostajnosťou. Lebo sa môže stáť, že práve keď budeme v takomto stave, tak tento náš duchovný stav, postoj nášho srdca a našej mysle nám môže brániť, aby sme videli, že Tie oči, ktoré tam niečo majú, sú aj prosiace, plné bolesti, utrpenia, plné nepochopenia, osamelosti, že možno povedia, nemám človeka, ktorý by mi v tom pomohol. Dneska sme hovorili, že aj Ježiš ostal sám v záhrade, že aj učeníci sa mohli zomknúť všetci, ale vtedy každý hľadá niečo iné. A nie je pravda, že nepochopili situáciu. Ján pod krížom je, ženy pod krížom sú. Sú v Ježišovej blízkosti a vedia, že Ježiš zomiera, Boží syn zomiera za ich hriech a chcú tam byť. A preto vtedy Mária počuje, to je tvoj syn, a Ján počuje, to je tvoja matka. Inakšie, kde si vzadu v dave by to nik nepočuli, by to ani by nemohol zveriť jedného tomu druhému. A preto aj my, keď nám bráni naša pýcha, naša taká nadradenosť alebo také oprávnenie, ktoré si my v svojom srdci vidíme, že som na tom tak dobre, že toho druhého môžem umravňovať a tak ďalej. Nemusím vidieť tú úprimnosť toho človeka, to chcenie, aj to, že ten človek upadol, ale chce vstať. Že sú tu oči túžiace po láske, dobrote, trpezlivosti, po pokoji, miernosti, po odpustení, po znovu prijatí. A Boh nás na to pripravuje. Chce, aby sme boli naplnení tým voňavým ovocím Ducha Božieho. Aby sme boli takí láskaví, trpezliví. Aby sme boli milosrdní, aby sme boli odpúšťajúci. Lebo Boh taký k nám je. A veľa ľudí a bratov a sestier takí k nám sú. A Pán Boh chce, čo chcete, aby vám iní robili, aj vy robte. Čiže nás vedie k tomu pozitívnemu vzťahu človeku, aj keď padne. Prorocky o Ježišovi bolo napísané, nalomenej trstiny nedolomí, tlejúci knôd neuhasí. A keď tak ešte, tak básnicky by som povedala, že človek, ktorý chce vzlietnúť, čiže chce povstať z toho zla, tak tomu krídla Pán Boh neodlomí. Boh taký je, taký bol a taký bude až do konca. Ale aký sme my? Stojme o to, aby sme sa aj v tomto príbehu, ktorý Ježiš hovorí svojim učeníkom, poučili. Denne si robíme nielen telesnú hygienu, ktorá nám je samozrejmá, že si umieme oči, alebo niečím sa natrieme a vyčistíme si to nejakou vodičkou, aby som dobre pre ten deň videl, očistím si okuliare a tak ďalej, ale táto časť nás vyzýva, aby sme denne robili ešte dôslednejšiu takú očistu toho duchovného zraku. A to bez Krista, jeho prítomnosti, bez premýšľaním o tom nad Božím slovom, čo je čisté, pravdivé, čo je dobré, spásne, nepochopíme ani my pre svoj život a už nie vôbec pre život nášho blížneho. Boh vie, že to nevládzeme v svojej síle, že nie sme schopní tomu človeku pomôcť, ale on nám radi, ponúka nám svoju pomoc a moc. Veľmi málo premýšľame o tom, či kritika, ktorá niekedy, keď nám niečo príde, viem, ako aj ja reagujem, keď môj muž príde a vidí to niečo za nedobre a príde, niečo mi povie, daj mi nejakú kritiku a častokrát sa nezastavím, a nepopremýšľam, že ak to on tak vidí na mne a vidí takéto moje správanie, že na tom musí byť kus pravdy. Má ma rád a chce mi dobre však. Ale mnohokrát reagujeme proti útokom. Čo ty mne budeš vraviť? Ty si pozametaj pred vlastným. Ty pozri, aký ty si. Ty si včera, predvčerom. Ty si to. A či ty a tvoje deti a tvoja rodina. A čo mne ty budeš ma učiť, aký ja mám byť? Častokrát naše vlastné zlozvyky a hriechy nás pýchajú, kolú nás do očí a to práve preto, že to robíme aj my. Častokrát my sme bordelári sami, kde prídem, hodíš si tašku, hodíš si ako otec, mama, hodíš si, ja neviem, kabát, ponožky špinavé, ale keď to urobí dieťa, tak vieme byť riadní mravokárcovia. Ako majú, čo majú robiť. Ale deti, alebo aj ľudia, aj noví, ktorí prídu do cirkvi, sa učia na príklade tých starších, tých, ktorí už vo viere sa cítia upevnení a príkladní. Takže Treba nám pokoru, láskavé srdce, súcit a viac pozerať na seba a budovať prvorade ten svoj vzťah s Pánom Bohom. A to ovocie príde. Bez toho, že by som o tom vravel. Snažme sa viac pomáhať, viac stavať ako boriť, viac uzdravovať vzťahy ako jatriť rany a spôsobovať novú bolesť. Pretože len v Božej láske sa vieme skutočne milovať. Odpustiť si a nevyhľadávať prestúpenia, prejaviť súcit a milosrdenstvo, uvoľniť uzly, ktoré sme už možno máme roky zatiahnuté s inými ľuďmi a tie uzly nechcú povoliť. A myslíme si, že už s tým človekom je to navždy pre mňa skončené, ale Boh tú moc má. Vie jeho láska aj tie ostré hrany tak otupiť. Otvára dvere, ktoré sme my zavreli, hojí bolestivé rany, prináša nám radosť a on môže priniesť aj to zmierenie medzi nami. Naozaj, že budeme opäť ako brat a sestra. Čo je také, čo mňa veľmi, som čítala takú myšlienku, že tak frázovi sa niekedy povieme a vieme ten liek, že musí Ježiš vstúpiť do nášho každodenného života a nájsť nám trvalé miesto. Ako ľahko sa to povie. Ale druhá myšlienka mi hovorila, že ak Kristus ten živý, prakticky žije v mojom živote, vtedy som pochopil Božiu lásku a milosť. Boh musí byť živý v mojom srdci a ja musím prakticky žiť tak, ako mi to Ježiš v svojom slove zanechal. Aj o príchode Krista sa hovorí, že skutočne zachránení budú tí, keď sa prichádzajúci Kristus stretne so žijúcim Kristom v mojom srdci. Nie frázy, nie niečo, čo viem, naučené, citujem, ako viem mnohokrát seba, ako by povedať, som na dobrej ceste, lebo toto viem, toto poznám, tomu to rozumiem. Ale tam bez života, aj Pán Ježiš na mnohých miestach hovorí, po ovocí ich poznáte. Aj farizovia a zákonníci hovorí, dobre hovoria, ale nepozerajte, ako žijú. Lebo sú ako obielené hroby. Pokrytectvo, o tom hovorí aj Lukáš o pokrytectve. Preto aj Ján hovorí, bezo mňa, slova Pána Ježiša cituje, bezo mňa nemôžete nič robiť. To dobré, Pán Boh nás dobrým veciam vy. Čiže to dobré bez naozaj Krista v svojom srdci nemôžeme robiť. Apoštol Pavel zase u Filipenom píše, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovni. Duchovná slepota je o mnoho nebezpečnejšia ako tá telesná. Fyzická slepota nebude dôvodom, aby človek, ja a ty, sme nemohli s Kristom vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ale duchovná áno. Chápeme to? Izaiáš píše, že v ten deň sa otvoria oči slepých, otvoria sa uši hluchých, poskočí kúľhavý ako jeleň, jazyk nemého radosne bude spievať, vyslobodení budú prinavrátení na Sion s radosným prespevovaním, večná radosť bude na ich hlave veselosti, radosti dvojdu a zármutok a vzdychanie navždy utečie. Prečo Pán Ježiš končí ten príbeh tým, čo čítal aj Michal, že spomína nečisté zvieratá, svinia, psi. Čo chcel tak úplne okato a rukolapne povedať učeníkom? Lebo tento príbeh je prvorade pre tých, ktorí ho nasledujú. Nechováme sa niekedy aj my tak, že to vzácne Božie šliapeme, hoci poznáme, šliapeme potom, negujeme to, prekrúcame, nevidíme tú pravdivosť nášho stavu, kto je Boh, aký je Boh. Na druhej strane je to aj skúsenosť, a tu určite máte, a Ježiš to, ako by som ľudský povedal, klepnú po hlavičke, keď povedal, ale keď prídete aj s tým najčistejším evaneliom človeku, ktorý chce žiť v riechu, ktorý viac miluje tmu ako svetlo, tak môžete byť neprijatí, pohrdaní a ľudia neprijmú vašu službu ani vašu pomoc. Aj s tým rátajte. A vtedy povedal, vtedy buďte obozretní. Strastie tam prach a choďte inde. Choďte iným. Keď je človek, ktorý pozná pravdu a otvorenie pohrda, nechce, máte situáciu aj v rodine, a ja som to zažila, že evangelizácia bola, bo čo dali ste knihu a ten prišiel a takto uhodil rovno do koša, a čo, ja toto čítať nebudem, pália a tak ďalej. Na čo dávať Božie perly niekomu, kto nechce, kto o to nestojí a niekto na vás čaká. Preto je tam potrebná taká pokora a také odovzdanie sa Duchu Božiemu a Pánu Bohu, ako nás vedie. Apoštol Pavel celý tam a tam, a čo je napísané, Duch Boží mu tam nedovolil. Prečo asi? Inde boli pripravení ľudia. Tam by možno sa trápil, zvestoval, bol by možno prenasledovaný, zavretý a nedali by mu možno ani možnosť prehovoriť, ale inde ho čakali. Má videnie, že vidí, že z Macedónie ho volajú, príď, hovor nám, a ľudia počúvajú a mnohí sa obrátia, uveria, dajú sa pokrstia, stanú sa nasledovníci Pána Ježiša Krista. Ježiš nás učí aj múdro rozlišovať, koho ako osloviť, čas a spôsob, aby nebolo aj jeho meno tupené, zosmiešňované, hrubo znevažované. Boh vždy dbal na rozhodnutie, slobodnú vôľu človeka. Nedávno sme v úkolách mali, že Ježiš, ten rozsievač, aj my taký máme všade rozsievať. Máme všade rozsievať. Pán Boh chcel, aby to Božie zrno všade bolo. Ale ak tam vidíme, že tí ľudia nechcú, Pán Ježiš hovorí, buď múdry aj v tom. A choď a svedč tam, kde to ľudia prijímajú. Je Boh, ktorý koná chcenie a činenie, ale tak ako vtedy aj dnes, je to na slobodnej vôle človeka. A tak ako vtedy, a je to zaznamenané aj Božom slove, aj je to také proroctvo, aj predpoveď, mnohým Pán Ježiš povie, chcel som vás zhromaždiť, chcel som vám všetko dať, ale nechceli ste. Nepoznám vás, ja vás nepoznám. Lebo naozaj ste nemali ten úprimný, hlboký vzťah so mňou. Prečo sme aj dneska mali v úlohe taký verš, že Pán Ježiš zomrel za mnohých. Pretože nie každý človek, tým, že dal Pán Boh slobodnú vôľu a túži, aby sme s láskou prijali, jeho prijali, s láskou prijali zväzovanie a s láskou ňou žili, s láskou nasledovali Krista, tak bude to iba u mnohých. Lebo niektorí nechcú. A Pán Boh im tú slobodnú vôľu, on nenúti. On nikoho netlačí do Božieho kráľovstva. Ani na povraze neťahá, ako zvieratko, keď gazda ťahá niekam, kde nechce ísť. Pán Boh z lásky zomrel, z láskou nám ponúka spasenie ako dar a na nás je, či ten dar rozbalíme. Čo asi povie Pán Ježiš nám v ten deň? Lebo je napísané, Hospodin pozná svojich a druhým pozná, nepoznám vás. Čo môžem urobiť preto, aby som patril k tým, ktorým Pán Ježiš povie, na svojich dlaniach som sa vyril, môj si ty, vojdi do radosti svojho Pána. Teraz si urobíme spolu skúšku správneho pochopenia príbehu. Skúste všetci zažmurkať. Cítite niečo v očiach? Cítite niečo v očiach? Áno, nie, iba dve odpovede sú. Cítite niečo v očiach? Ak nie, niečo nie je v poriadku. Alebo všetci sme hriešní a každý máme, hoci tú najmenšiu smietku v oku. A nemalo by nám byť jedno, že niečo máme, čo nás ťaží, čo nás bolí, čo by sme mali dať Bohu, aby nám odstránil. A teraz sa pozrite na brata a sestru, ktorý sedí vedľa vás. Vidíte niečo? Ak nie, je to správne. Je to správne. Nevždy je nutné vidieť v očiach svojho blížneho niečo zlé, vynáša to navonok, odsudzovať, kritizovať, posudzovať, čo z nášho pohľadu nie je správne. To nie je naše poslanie, ani naša úloha. Zopakujem, k čomu nás Ježiš povoláva. Milujte sa navzájom, prijímajte sa, Láska je čin viery, je to skutok. Jakub apoštol hovorí, nemilujte jazykom a slovom, mám ťa rád, ale činom a skutkom dokážeme. Pán Ježiš, keď hovorí učeníkom, aké bude svedectvo o nich, nie iba správna vierovka, správny deň, správna životospráva, ale hovorí, potom poznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. A láska, 1. Korintianom 13 nám hovorí, aká je tá skutočná láska. Ako nám tá láska Božia z neba dáva, akú lásku do nášho srdca, ktorá sa nenadúva, ktorá sa nepovyšuje, ktorá nevyhľadáva zle, ktorá ani nezmýšľa zle o tom druhom. Niekedy ešte aj nevidím, že to ten človek urobil, ale ja už vidím jeho pohnútku, že to chce urobiť preto, lebo sa chce ukázať, lebo chce seba pozvihnúť. Už pohnútky súdim a to nemôžem, lebo pohnútky človeka ani úmysly človeka ja nepoznám, iba Boh. Ježíš, jeho kríž a Golgota je riešením pre všetky naše problémy, pre problémy mňa aj teba, pre problémy svojho ľudu aj pre celý svet. Práve Ježíš vyniesol všetky naše trámy, brvná na Golgotu. Za mňa a za teba prosil Otca, Oče, odpusť mu. Vytiahni svojim odpustením všetky jeho hriechy z jeho očí, ktoré mu celý život alebo mnohú časť života spôsobovali bolesť, beznádej, utrpenie a často jeho oči boli zalievané horkosťou a horúcimi slzami. Brat a sestra, vychutnajme si tú úľavu Božieho odpustenia. Denne prichádzajme pod Kristov kríž a pozývajme tam aj svojich blížnych ľudí, ktorí žijú v nevedomosti alebo žijú v hriechu a ten hriech nejako bagatelizujú, podceňujú. Boh nerozdeľoval nikdy hriechy na veľký a malý. Nejaký hriech neospravedlňoval. Odpustil vrahovi a odpustil aj zaváhanie človeka. Neveru. Boh tú moc má a je na nás, či prídeme pod jeho kríž a či mu odovzdáme vo viere tie naše zranenia, vo viere aj pohliadneme a príjmeme moc odpusteniu. Aký to poklad vzácný dvoje očí mať, ktorý mi možno cez oponu Krista skutočne prezrieť a potom ďakovať a milosťou jeho rásť. Smieť slovo jeho láskavé a čisté ako do uzlíka jedno k druhému klásť a uviť z nich kyticu teplú a plnú lásky objať ňou človeka, ktorému hriechu temnota zakalila zrak. Priniesť mu zmierenie a nádej, čo vytvoril Kristovho kríža jas. A keď v obeti syna otvoril cestu, pozdvihol zrak z biedy, trápenia, smrti k Božiemu trónu do mesta večných krás. Boh raz navždy zotrie naše slzy z očí, tam, kde už nebude smrť ani bolesť, ba ani žalostný, tam už nebude počuť náš krik, lebo tam bude s nami On, náš Spasiteľ, a z jeho rúk už nevytrhne nás nik. Aký to poklad vzácny, dvoje očí mať. Vidieť svet a všetku tú krásu, ktorú Stvoriteľ tam dal, no vzácnejšie je vždy uprieť zrak viery k nemu hore, veď čo skoro príde ako Pán a Kráľov kráľ. Amen.